contratación das obras da modificación da estrutura en Carril das Flores, a súa adxudicación, o que ven sendo a demolición da actual plataforma que temos en Carril das Flores, esa da que tanto temos falado, que fai ese túnel horroroso na entrada do camiño primitivo en Lugo, un punto moi delicado no que confluen pois dous patrimonios da humanidade, camiño primitivo e muralla de Lugo, un proxecto do que ademais, bueno, pois estamos moi ilusionados, creemos que vai ser moi importante para a cidade pola súa relevancia patrimonial na que está. Lembrar que estábamos pendentes do informe de patrimonio, que xa recibimos a súa aceptación, estábamos pendentes de adxudicar a dependencia dese informe e, polo tanto, hoxe podémolo adxudicar. A empresa adxudicataria é Construccións Sanle, por un prezo de, por unha partida de 280.368,13 euros, e ten un prazo de execución de 7 meses.